Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētos nakts negaisi Latvijā pīrimuši, bet pīkdiņas piecpusdiņi un vokarā veidosīs jauni līdzināja meteorologu prognozes. Ir izsludenots oranžīs brēdinojums par pārkilņa negaisu ar krāsom vieja brāzmumu un ļoti stiprom lietus gozim un lielgraudu krūsu. Brēdinojums ir spākā šudiņa no pulkstens 13 līdz 23. Gaisa temperatūra piecpusdienī sasniegs plus 24 plus 29 grādus, tāpēc vēlā piecpusdienī gaidams negaiss, kas var būt pūstūšs ar sevišķi intensīvam lietus gozam un lielgraudu krūsu un vātru. Lielokīs pūstūša negaisa risks vokarā pusī būs vidzemī. Labklājības ministres Rēnis Uzolnieks šodien 11. juļī reģionālajā vizītī apmeklēja Ludzas novodu. Kopā ar jo vizītīs Ludzas novodu dūdās apvienoto Arābu Emirātu viesnīca Latvijā Nūra Džuma. Ludzā ministres un viesnīca apmeklēs novada sociālos aprūpes centru Ludza, kas nodrošināja dzēvis kvalitātes, napazemanošanu, spošu aprūpes spēju atjaunošanu un nostiprinošanu klientim, kurim vācumā vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošinot pošu spākiem. Aprūpes centrā šogad veikti apkuris sistēmas uzlabošanas darbi, kas īstenoti ar apvienoto Arābu Emirātu viesnīca Sēbas atbalstu sadarbībā ar Sorko no pusmienes zbīdreibu. Ministres kopā ar viestnīci vīsosīs arī Ludzas novada pašvaldības daudz funkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā un apmeklēs ģimenes uzņēmumu Organic Products, kurā tiek ražota bioloģiski sertificēta produkcija garšvīles, tiejas, ūgas un sūkādīs. Fotointeresanti aicinot izradošu fotogrāfiju darbnēcu un tos apstrodi kopā ar Anželiku Kupetī. Subatī Tirga laukumā 20.16. un 17. juļī pulkstens 13. Pirmajā darbnēcas dīnā tiks runots par fotogrāfijas pamatim un praktisku filmēšanu. Otrajā dīnā fotogrāfiju apstrodē un radošī uzdevumi. Darbnēcā varās iegūt izskatu skai veiksmīgi izstrodot fotogrāfijas, kas var tikt izmantotas ikdīnā dažādos projektos un aktivitātos. Konkurēts pieeigu vizuālo materiālu izstroda nokūtnes iniciatīvam, fotogrāfiju radošo izpausmi un attīstīt būs īspie digitālos prasmes, kas būtiski smilzdīnu digitālajā pasaulī. Darbnēcas laikā tiks veikta foto un video fiksācija un darbnēca tiek īstenota projekta Level Up izglītības un zinotnes ministrejas jaunatnes politikas valsts programmas 2025. 2027. Godam valsts budžeta finansējuma ītvaros.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas osvieras Latvijas būs mainīgs. Lietas piecpusdīņai vītum gaidams ļeic, īspiems arī pārkilņa negaiss, bet piecpusdīņai daudz vīt gaidamas stipras pārkilņa ļeitus gozis ar lielgraudu krūsu. Pastāv arī ekstremāli stipra pārkilņa ļeitus gožu risks. Vies pūs slānā līdz mārenai no zīmeļa austrumu pusīs, bet negaisa laikā brāzmos vītum var sasniegt 25-27 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 23 plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.